Salmi 68. Perëndia u cof dhe u shpëndafshin armiqtë e ti, dhe ata që e urrejnë ikëshin para ti. Ti do t'i shpëndash ashtu si davarit e tymi, ashtu si shkret dylli para zjarrit. Kështu do të vdesin të pabesët për para perëndis. Por të drejtët do të gëzohen, do të ngazëllohen për para perëndis, dhe do të galdojnë me këngëzimi. Këndojni perëndis, këndojni lavdë dhe emrit të ti. Përgatit një rrugën ati që kalon me kanësht e të tirë. Emri i tij është Zoti. Nga zëlloni para ti. Perëndia në banesën e ti të shenjtë është baba i jetimve dhe mbrojtësi të vejave. Perëndia bën që i vetmuarit të banojnë një familje, çliron të burgosurit dhe siguron begatin. Por rebelët mbeten në tokë të djegur. O Perëndi, kur dole për para popullit tënd, kur marshove në përshetir, toka u drodhë. Edhe qetë lëshuan ujë në pranit të Perëndis, vetë si na u drodhë në pranit të Perëndis, Perëndis të Izraelit. Ti ke derdhur një shi të bollshëm, o Perëndi, dhe i ke dhënë përsëri fuqi trashëgimisate. Kopeja jote gjeti një banes, dhe në mirësinë tënde, o Perëndi, je kujdesur për të varfrit. Zoti shpalli fjalën dhe i madhi ishte numri atyre që e kanë shpallur. Mbretërit e ushtrive ikin me ngut, ndërsa kush ka mbetur në shtëpinë ndan plaçkën. Edhe nëse keni mbetur për të pushuar ndër vatha, ju jeni si kratë pullumbeshës, të mbuluara me argjend dhe si pendët e saj të harta që shkëlqejnë. Kur i plot fuqishmi i shpëndau mbretërit në vend, Salmoni u mbulua me borë. Një mal i Perëndisë është mali i Bashanit. Një mal me shumë maja është mali i Bashanit. O male me shumë maja, pse shikoni me zili malin që Perëndia ka zgjedhur për banesë të tij? Po, Zoti do të banojë atje për jetë. Qerret e Perëndisë janë një mori, mira e mira. Zoti është midis tyre ashtu si në Sinai, në shenjtërinë e tij. Ti je ngjitur lart, ke burgosur robërin, ke marrë dhurata nga njerëzit edhe nga rebelët, me qëllim që ti, o Zot Perëndi, të mund të qëndrosh atje. I bekuar qoftë Zoti, që për ditë mbart barra tona. Ai është Perëndia e shpëtimit ton. Perëndia është për ne Perëndia që çliron, dhe Zotit, Zotit, i përket çlirimi nga vdekja. Po, Perëndia do të shtyp kokën e armiqve të ti, kokën me flokë të gjata të ati që ecën në mëkatet e ti. Zoti ka thënë, do t'i kthej nga Bashani, do t'i kthej nga hunerat e detit, me qëllim që ti të dërmosh armiqtë tu, duke futur thellë këmbën tënde në gjakun e tyre, dhe gjuaj qenve të tu të ketë pjesën që i takon. Ata kanë parë varganin tënd, o Perëndi, varganin e Perëndis tim, e mbretit tim në shenjtërore. Këngëtarët ecin përpara, ata që u binin veglave vinin në fund, dhe në mes qëndronin vajzat që u binin dajreve. Bekoni Perëndin në kuvendet, bekoni Zotin ju që jeni nga gurra e Izraelit. Ja, Benjamini, më i vogli, por dhe eci i tyre, princat e Judës me trupat e tyre, princat e Zabulonit, princat e Neftalit. Perëndia ju ka vendosur forcën tënde. Forco, o Perëndi, sa ke bërë për ne. Për shkak të tempullit tënë në Jeruzalem, mbreti do të të sjellin dhurata. Shaj kafshën e kallamishteve, tufën e demave me viçat e popujve, derisa të poshtërohen duke sjellë shufra argjendi. Shpëndaj popujt që kënaqen duke bërë luftë. Nga Egjipti do të sjellin metal që shkëlqen. Etiopia do të nxitojë të shtrijë Perëndis duart e saj. O mbretëri të tokës, këndojni Perëndis. Këndojni lavdë Zotit, atij që shkon me kalm mbi qetë e qieve të përjetshëm. Ai nxjerr zërin e tij, një zë të fuqishëm. Pranoni fuqinë e Perëndis. Madhështia e tij qëndron mbi Izraelin dhe fuqia e tij është në qetë. O Perëndi, ti jetë mërshëm nga shenjtoria jote. Perëndia e Izraelit është ai që jep forcë dhe fuqi popullit. I bekuar qoftë Perëndia.